Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis laidoje Tikėjimo vartai. Kunigas Sigitas ir aš, savanoris Gintaras, kalbėsimės apie darvinizmo ir tikėjimo santykį. Taigi, šiandien toliau tęsime pokalbį už ir prieš Dievo argumentus. Richardas Dawkinsas yra sakęs, kad evoliucinis darvinizmas yra greitkelis į ateizmą. Vadinasi, biologija ir evoliucijos teorija liudija, kad Dievo nėra, kaip kunigai Sigitai.
Gerbėjai Jėzui Kristui, iš tikrųjų reiktų iš pradžių išsiaiškinti, kas yra tas darvinizmas ir kas ta evoliucijos teorija, nes evoliucijos teorija yra visas paketas. Aš aišku ir nesu kompetitingas kalbėti apie tuos gamtos mokslo dalykus, bet štai darvinizmas yra labiau filosofinė tokia pažiūra, kuri sako, kad viskas biologijoje, va, pavyzdžiui, ta pati evoliucija vyksta tik dėl natūralios atrankos ir atsitiktinių genetinių mutacijų. Kitaip sakant, kad viskas yra aklo atsitiktinumo vaisius, visa tai, kas yra susiję su gyvybe. Ir čia galėtume tada pastebėti tam tikrą tokį neatitikimą, kai matome, kai kiti mokslai, gamtos mokslai atranda ypatingas visatos savybės, pavyzdžiui, fizika arba kurie atranda, kaip visa ta nuo pat pradžios yra suderinta įvairios jos konstantos, skaičiai, kad gyvybė atsirastų. Ir matome biologiją, kur atrodo turėtų būti daugiausia, tokių, kaip pasakyti, stebėdinant dalykų apie Dievo kūrybą. Ir čia staiga mums sakoma, kad čia visa tai yra tiesiog visiška betvarkė, atsitiktinumas ir kad čia įrodo, kad Dievo nėra. Tai čia tikrai turbūt yra toks labai labai skubotas požiūris. Ir aišku, evoliucijos klausimų reikėtų ir plačiau, platesnių laidų, bet pavyzdžiui, šiandien yra tokia situacija tarp krikščionių, ypatingai, pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje yra, Jungtinėse valstijose yra tokia stipri priešprieša tarp krikščionių apskritai tikėjimo ir evoliucijos teorijos. Ir kodėl ta priešprieša? Nes tie patys ateistai, tas pats Richardas Dawkinsas, va, kaip vienas iš žymiausių šiuolaikinių mokslinių ateistų, jisai ir sukelia tą tokią dirbtinę priešpriešą. Tarsi atrodytų, kad štai jeigu mes pripažįstam, kad gyvybė išsivystė atsitiktinai visiškai, vadinasi, jai visiškai nereikėjo ten jokio dievo ir kaip ir Laplasas yra kažkada sakęs Napoleonui, tai man ta dievo hipotezė nereikalinga. Bet, vat, pavyzdžiui, pats Darvinas rūšių kilmėje savo rašė, kad, aš čia laisvai perfrazuoju, kad iš to, ką mes žinome apie dievo kūrėją, labiau tikėtina, kad jis iš pat pradžių įdegė gyvybę į kokią nors paprastą formą, vieną ar kelias gyvybės formas ir kurios vėliau išsivystė, evoliucionavo, negu kad jis kiekvieną rūšį sukūrė atskirai. Va, Darvino laikais ir tokia būdavo diskusija tarp biologų, kad štai nejaugi dabar Dievas kiekvieną vabalų rūšį iš visų tų tūkstančių rūšių dabar kūrė kiekvieną vabalų rūšį. Ir čia galim tokią padaryti paralelę su žmogaus kūryba, vat įsivaizduokime, jeigu pavyzdžiui mes turėtume puodus nužiesti. Mes tai galime padaryti ir savo rankomis kiekvieną puodą žiesti, bet galime, turėdami smegenis, galime sukurti tokią mašiną, kuri žiestų puodus. Bet vis tiek tai nereiškia, kad jinai tai darytų atsitiktinai, ar ne, tai darytų savaime, bet ne atsitiktinai. Ir štai čia reikėtų atskirti labai tuos dalykus, kurie yra vyksta savaime. Pavyzdžiui, mes matom, kaip medžiai auga savaime, bet ar medžio augimas yra atsitiktinis? Ne, nes jis išauga iš sėklos, o toj sėkloj tas medis jau yra iš anksto užprogramuotas, kiekvienas jo augimo žingsnis. Ten yra gausybė mažų nanorobotų, kurie tą augimą tiesiog pastato tą medį. Taigi, arba pavyzdžiui, koks nors dulkių siurblys automatinis, jisai valo savaime, bet jisai neatsitiktinai valo, nes jis yra taip užprogramuotas. Taigi štai, jeigu mes matom, kad dalykai vyksta atsitiktinai, tai yra savaime, dar nereiškia, kad jie vyksta atsitiktinai. Ir štai čia, be to, grįžtant prie to pavyzdžio su puodais, jeigu aš galiu tokią mašiną turėti, kuri puodus automatiškai gamina, tai nereiškia, kad aš neturiu teisės paskui įsikišti ir asmeniškai pabandyti vieną kitą puodą, pavyzdžiui, savo rankomis sukurti. Tai čia toje diskusijoje apie evoliuciją iš tikrųjų tai yra du klausimai pagrindiniai. Už jų slepiasi, už tų skirtingų požiūrių krikščionių evoliuciją. Tai būtent pirmas klausimas, kaip aiškinti Bibliją. Ar Bibliją reikėtų aiškinti paraidžiui, pavyzdžiui, kad viskas buvo sukurta per 7 dienas, per 144 valandas, ar kažkaip kitaip. Ir antras klausimas, kaip Dievas veikia. ar jisai iš pat pradžių viską sutvarkė ir paleido kaip kokį mechanizmą ir paskui daugiau dink Dieve nebesikiša, ar jisai protarpiais įsikiša į tą procesą, ar jisai kažkaip nuolatos veikia tame procese. Tai va skirtingi požiūriai remiasi, bet iš čia ir kyla, iš šitų dviejų klausimų. Ir pavyzdžiui, jeigu mes žiūrėtume į bažnyčios istoriją, mes matome, kad Dievas labai dažnai kišasi. Pavyzdžiui, kad ir imperatoriaus Konstantino sapnas, jisai susapnavo, kad šiuo kryžiumi, kryžiaus ženklu laimėsi, jisai laimėjo pergalį ir paskelbė krikščionybę visuotinę Romos imperijos religiją. Taip, arba pavyzdžiui, kad ir mergelės Marijos apsireiškimas Fatimoje, tai nėra tik tai tikėjimo dalykai, bet tiesiog jinai kalbėjo daug politinių dalykų, prašė melstis už Rusijos atsivertimą, minėjo, kad Rusija paskleis savo klaidas po pasaulį, kad daug tautų bus sunaikinta ir taip toliau. Taigi Dievas, matome, kad nuolat kišasi į pasaulį. Nuolat kišasi į pasaulio istoriją. Ir štai, kas link tų požiūrių į evoliuciją, reikėtų iš pradžios išsiaiškinti, tai yra tokie keturi pagrindiniai krikščionių požiūriai. Į evoliuciją pirmas yra jaunosios žemės kreacionizmas, kurie Biblija aiškina paraidžiui, bet per 144 metus, tai yra valandas Dievas sukūrė ir per 6000 metų visą visatą, maždaug paskaičiavus pagal genealogijas. Taip pat, kad jisai visą tai sukūrė stebuklo būdu, tai neišsivystė atsitiktinai, bet tiesiog tai buvo tarsi stebuklas, tiesioginis Dievo įsikišimas. Ir čia daugelis iš tikrųjų niekina tokį požiūrį, bet net ir patys krikščionys, pavyzdžiui, Vačventas Augustinas jau pirmaisiais amžiais perspėjo ketvirtajam amžiai, kad mes nenorėtume iš Biblijos iškelti tam tikrų mokslinių tiesų, nes tada pasirodysim neišmanėliai akise tų, kurie iš tikrųjų tą mokslą išmano, kad iš tikrųjų ir Galilėjas, va, jeigu jis buvo teisiamas už tai, kad sakė, kad ne Saulė sukasi aplink Žemę, bet Žemė aplink Saulę, ir jam tame teisme bandė įrodinėti iš Biblijos, kad Biblijoje parašyta vis dėl to, kad va, tenais Jozuės knygoje, kad Saulė sustojo, vadinasi, Saulė sukasi aplink Žemę. Ir Galilėjus, atrodo, irgi yra sakęs kažką panašaus, kad Biblija yra ne apie tai, kaip juda dangaus kūnai, kaip juda žvaigždės, bet kaip judėti link žvaigždžių, kaip judėti į šventumą. Tai va čia bažnyčia šiuolaikinėme mokyme jau pabrėžia tą atsižvelgimą į žanrus, kad negali aiškinti kiekvieno Biblijos teksto to pačiu žanru, tarsi tai būtų koks nors, pavyzdžiui, gamtos mokslų vadovėlis. Na, paskui yra senosios žemės, dar grįžtant prie to kreacionizmo, kad vienas iš lietuvių tokių žymių filosofų yra sakęs, kad taip mes labai išjuokėme tuos, kurie va taip mano, kad Dievas stebuklo būdu sukūrė pasaulį, bet argi nėra dar kvailiau manyti, kad visa tai atsirado atsitiktinai. Va, taigi, galime toliau va, žiūrėti kitus variantus, tai yra senosios žemės kreacionizmas. Jie aiškina Bibliją irgi pažodžiui, bet ragina nepasitikėti mokslu, reiškia ragina pasitikėti mokslu, nes vis dėlto mokslas tikrai, pavyzdžiui, geologija yra įrodę, kad Žemė yra tikrai senesnė negu 6000 metų. Vadinasi, turėtumėm kažkaip kitaip aiškinti, bet vis tiek va, žiūrėti tarsi į tuos kūrimo etapus, kurie surašyti, vis tiek matyti tai kaip tam tikrą mokslinį, gamtamokslinį tekstą. Paskui yra protingojo plano, toks intelligent design judėjimas, ir jisai tiesiog bando įrodyti, kad bando sakyti, kad mes galime moksliškai, empiriškai įrodyti, kad už tam tikrų gamtos mechanizmų slypi intelektas, kad jie niekaip kitaip negalėtų atsirasti, kaip tik tai protingo intelekto dėka. Na va, kaip pavyzdys, kad ir pavyzdžiui, genetinė informacija. Jie sako, kad galėtume palyginti, pavyzdžiui, kokį nors seną kompiuterinį žaidimą, ten kokį nors tetrį, pavyzdžiui, mes visi prisimenam jaunimas, kur žaisdavom tokius labai paprastus juodai baltus žaidimus, ir staiga dabar turim šiuolaikinį kompiuterinį žaidimą, ir sako, ar įmanoma taip, kad va tame kompiuterinėme kode įvyktų atsitiktiniai pokyčiai, atsitiktinės mutacijos, ir staiga iš to tokio paprastų žaidimų, kad atsirastų toks jau šiuolaikinis strateginis žaidimas su visomis tenais nesiskaičiuojamam galimybėmis, spalvotas žaidimas, tai be abejo mes suprantam, kad kaip tik atsitiktiniai pokyčiai informacinėme kode jį tik sugadina. Tai va čia yra labai didelis iššūkis Darvino evoliucijos teorijai, kaip atsitiktinai, vien tik tai atsitiktinių mutacijų dėka, galėtų iš paprastų gyvybės formų atsirasti sudėtingos gyvybės formos. nes už kiekvienos gyvybės formos lypi informacija. Tai va, bet šita teorija dažnai irgi kritikuojama dėl to, kad jie irgi kritikuoja evoliuciją, kritikuoja, pavyzdžiui, makroevoliuciją, bendrą protėvį kritikuoja ir kaip vienas, atrodo, kinietis yra sakęs, mokslininkas toksai, kad sako, pas mus yra draudžiama kritikuoti valdžią, bet leidžiama kritikuoti evoliuciją, pas jūs Amerikoje leidžiama kritikuoti valdžią, bet draudžiama kritikuoti evoliuciją. Taigi, iš tikrųjų, yra tas toksai labai stiprus pasipriešinimas kiekvienam, kas siekia kritikuoti evoliuciją ir kartu net ir žymus mokslininkai krikščionys yra sakę, kad štai vis dėlto ta protingojo plano teorija yra panašiai spragų dievo teorija, tai reiškia, kad mes nežinome, kaip pavyzdžiui iš negyvosios gamtos atsirado gyvoji gamta, kaip atsirado informacija, kurios pagrindu atsirado gyvybė, bet mes negalim sakyti, kad čia konkrečiai dievas įsikišo, nes nu, galbūt paaiškės, kad vis dėlto materijų yra kažkokie dėsniai, kurie kažkaip natūraliai tuos dalykus paskatina. Bet tai va štai teistinė evoliucija, jinai liudija, kad viskas atsirado, kad Dievas veikia, sukūrė pasaulį, bet jis naudojasi natūraliais procesais. Ir kad jisai veikia pačioj pradžioj, tas didysis sprogimas, tas konstantų suderinimas, bet paskui jisai nebesitina, kaip sakyt, tiesiogiai nedarė pokyčių kažkokių tai. Bet vis dėlto net ir tie teistiniai evoliucionistai, jie turbūt irgi pripažįsta, daugelis iš jų, kad pavyzdžiui, žmogus, kuris turi protingą sielą, dievo įkvėptą sielą, kuris nors genetiškai nedaug skiriasi nuo beždžionės, bet savo visą kultūrą, visų dvasinių pasaulio labai skiriasi, tai kad vis tiek įvyko tam tikras dievo tiesioginis įsikišimas, kaip ir katekizmas sako, kad dievas tiesiogiai žmogui sukuria protingą sielą, nepriklausomai nuo to, kaip ten tas jo kūnas atsirado. Taigi, jie sako, kad mes dar kol kas galbūt nežinom, bet gal ateityje suprasim, kaip natūraliai galbūt atsiranda tie dalykai. Ir visgi Darvinas, jisai atrado ir įrodė mikroevoliuciją, su tuo niekas nesiginčia, tačiau jis tą teoriją labai labai išplėtė. Ir jisai išplėtė ją irgi vadovaudamas jis tam to metu ekonomistų tokiamis idėjomis, jis kaip tik skaitė tokio Tomo Malthuso ekonomisto veikalą, kuris buvo labai dideliam entuziazme apie tą nematomą ranką. Kaip ekonomistai, liberalai sako, kad štai jeigu žmonėms leisi veikti verslininkams, netrukdys valstybė, tai žmonės siekdami savo savanaudiškų tikslų, jie vat, susireguliuoja paklausą ir pasiūlą ir jie vis tiek sukuria didžiausią naudą visuomenį, nes pavyzdžiui, ko nereikia, tai tie dalykai ir nebegaminami, ko reikia, jų pradedame gaminti daugiau. Bet visgi mes matome jau šiandien, kad šita liberali ekonomika, jinai vis dėlto tikrai nedavė labai gerų vaisių. Tas jos visiška laisvė, nes matome, kad kai tik palieki laisvėje, atsirado štai ir klimato didžiausios problemos, nes verslai nori pigiau pagaminti, nori tada daugiau užteršti gamtą, atsirado didžiulė praraja tarp turtingų vargšų, mažos įmonės nebegali konkuruoti su didelėmis. Taigi mes matom, kad štai šita nematoma ranka, jinai nelabai gerai veikia. Ir, va, pavyzdžiui, Richardas Dawkinsas irgi yra seniai parašęs tokį knyga Savanaudiškas genas irgi bando plėtoti tą pačią mintį, kad štai jeigu yra, kad yra kažkoks savanaudiškas genas ir jisai gali tarsi viską sukurti, bet štai mes matome, kad visa tai, kas yra palikta savieigai, tai vis dėlto vystosi į netvarką. Štai yra toks antras termodinamikos dėsnis, taip kalba. O mes matom, kad visatoje viskas nuolat vystosi į tvarką. Tai sakyčiau netgi priešingai, ne tai, kad evoliucija liudija dievo nebuvimą, bet kaip tik evoliucija apskritai liudija dievo buvimą, nes tai reiškia, kad ta sistema nėra uždara, kad yra kūrėjas, kuris veda, palaiko, užprogramuoja tą visatos evoliuciją, nes kitaip viskas, mes žinom, viskas vystosi į netvarką. Nu, palikim, pavyzdžiui, nežinau, įmonė be vadovo, kambarį netvarkoma. Viskas vystosi į suirimą, netvarką, o štai visatui viskas vyksta, nuolat evoliucionuoja. Ne tik tai gyvybės formos evoliucionuoja, ir cheminiai elementai evoliucionuoja. Ir žvaigždės evoliucionuoja. Reiškia, vyksta nuolatinis tobulėjimas ir jau vien tai įrodo, kad čia yra kažkas tai daugiau. Bet visgi galime sakyti, kad galbūt nereikėtų bažnyčiai, taip, bažnyčiai ir nepalaiko kažkokios tai vienos konkrečios teorijos, panašiai kaip nepalaiko kokios nors vienos politinės partijos, bet kiekvienoje toje teorijoje yra kažkas tai tokio tiesos dalis, bet visgi bažnyčia kartu nepalaiko ir to tokio kreacionistinio požiūrio, nors pats žodis kreacionizmas likt atrodytų, kad štai sukūrimas, bet jis iš tikrųjų reiškia pažodinį Biblijos interpretavimą. Ir čia labiau būdingas protestantams toksai fundamentalistinis Biblijos aiškinimas, siekiant jį apginti nuo tokio liberalios kritikos, visiškai atsisakant tokio autoriteto Biblijos. Ir vis dėlto bažnyčia štai šitą požiūrį atmeta kreacionistišką, bet kartu, nors ir Jonas Paulius II, pavyzdžiui, yra pasisakęs, kad, sako, evoliucija yra daugiau negu teorija, arba, pavyzdžiui, Benediktas XVI irgi yra tarsi linkęs palaikyti tą protingojo plano šiek tiek judėjimą, bet gal išmintingiausia vadovautis Izoko Newtono tokiu požiūriu, kad, sako, aš šlovinu tave, tėvę, ne už tai, ko nežinau, ko dar nežinau, ko dar netradome, bet kaip tik veikiau už tai, ką mes jau sužinojome per mokslą, kaip tai yra nuostabu. Ir va čia neseniai man teko būti susitikti reanimacijoje su vienu ateistu kalbėtis ir jam nelabai patiko tai, kas yra Biblijoje parašyta, sako, ten daug tokių netobulumų ir panašiai, bet vis dėlto jisai stebėjosi, pavyzdžiui, gyvybės sudėtingumu. Taigi šiuolaikinis mokslas tikrai atskleidžia, va, kaip ir ta Anthony Flew, to garsaus praeito amžiaus ateisto istorija, kad jis galiausiai parašė knygą Dievas yra ir sako, iš tikrųjų tai veda faktai, tai kai aš matau, kokia sudėtinga yra gyvybė, tai matom, kad joks atsitiktinumas to negali paaiškinti.
Kažkas iš ateistų yra sakęs, kad jei noriu, kad mano vaikai būtų ateistais, duodu jiems paskaityti Senąjį testamentą. Iš tiesų, Senajame testamente yra sunkiai suvokiamų žiaurumų, įvykdytų dievui įsakius. Ar Senojo testamento moralė neliūdija, kad visa tai yra tik žmonių prasimanimai?
Taip, iš tikrųjų, kaip sutaikyti krikščionybę ir smurtą Dievo vardu Senajame testamente, mes visų pirma, tai aiškiai žinome, kad Jėzus ir krikščionių bažnyčios nepaaiškina nei smurto, nei genocido, nei poligamijos, nei patyčių, nei savo tikėjimo primetimų jėga, nors kartą bažnyčia buvo suklydusi, netai paaiškino tą, pavyzdžiui, palyginimą Jėzus, kai sako, jeigu tenais neatsiliepia žmonės, tai varu atvaryk į tą puotą, kad mano namai būtų pilni ir visus lošus suvaryk. Tai tarsi bažnyčia tuo metu suprato, kad štai reikėtų varu atvaryti pagonis į bažnyčią, primesti tikėjimą jėga, bet vėliau suprato, kad ji neteisingai suprato tą Jėzaus palyginimą. Ir kai kalbam apie Seno testamento moralę, tai vis dėlto tai yra tautos, kurią Dievas vedė moralę. Ir nors Senajame testamente rašoma apie daug smurto, bet ne viskas yra pateikiama kaip sektinas pavyzdys. Veikiau tai kaip tik yra, na, kaip pamoka. Visa tai yra parašyta mums pamokyti, kaip sako raštai, kad kas būna, kai žmogus nusigrėžia nuo Dievo. Ir Izraelis, nors dažnai kariavo tarp genčių, bet Dievas irgi davė priesaukus, kurie suvaržė jo žiaurumą. Na, pavyzdžiui, kad priešams ten būtų sutikta galimybė pasiduoti, arba jie visą laik žydai palikdavo tam tikrą koridorių pabėgti iš apgulto miesto žmonėms, kad nebūtų visi sunaikinti. Bet, va, pavyzdžiui, kaip Dievas galėjo įsakyti sunaikinti kananiečius? Per pranašą Samuelį, Saulių įsakė, ar Dievas gali, na, va, teisti, tada kyla klausimas. Aišku, kad vienintelis jisai gali teisti. Bet krikščionis nėra pašaukti teisti kitus. Mes žinome, kad Jėzus Kristus yra teisėjas, taip? Ir mums pasakyta, neteiskite, kad nebūtumėte teisiami, bet tam tikrų metų Dievas teisė kitas tautas per Izraelį ir kartu ne tik tai kitas per jį, bet ir jį teisė Izraelį, naudodamas, pavyzdžiui, va, Asirijos imperiją arba kitas. Ir pranašai sakydavo, kad tai yra Dievo bausmė, kitos imperijos jį užpuldavo, nuniokodavo, į tremtį išvesdavo. Ir, na, kodėl Dievas įsakė sunaikinti kananiečius, turbūt, kaip žinoma, dėl tokio jų sistemingo nuodėmės, tokios daug metų darytos, kai jie aukodavo savo vaikus, pavyzdžiui, Dievo Malechui. Ir, na, dažnai mes matom, kad žmonės šaukėsi Dievo teisingumo ir mes labai dažnai apsidžiaugiam, kai tas teisingumas įvyksta. Ir Dievas veikia ne tik tai tiesiogiai, bet ir per kitus žmonės. Pavyzdžiui, ir mes dabar, kai žiūrim žinias, turbūt visi labai norėtume, kad ir ta Mianmaro hunta būtų sunaikinta ir kad prezidento Putino puikybė kažkaip susilauktų to atsako, ar kad Baltarusijos vadovo, kad ištiktų Dievo teisingumas, ar kad islamo teroristai būtų sustabdyti Amerikos karių. Taigi mes trokštame teisingumo. Tai vėlgi čia nereikėtų manyti, kad štai Dievas tiesiog iš užgaidos, kaip koks nors ten, žinot, graikų dievai, tiesiog kažkas nepatiko, kokie smulkmenai ir siuntė žaibą, bet galim pasitikėti, kad Dievas norėjo vykdyti teisingumą. Ir be to mokslininkai sako, kad tie Biblijos pasakojimai kartais būna hiperbolizuoti, perdėti. Vat ir šiandien sportininkai sako, pavyzdžiui, kad ir vaikai sako, sutruškinom juos. Tai nereiškia, kad jos truškino jų kaulus, bet tiesiog toksai yra perdėtas posakis. Ir kai kažko mes nesuprantam Senajam Testamente, visą laiką turim grįžti prie Jėzaus. Nes yra tas, jis yra tas tobulas Dievo atvaizdas. O be to Biblijoje mes pastebim tokį moralės progresą. Jėzus reikalavo daugiau. Ir kodėl? Na, aš prisimenu tokį vieną pavyzdį, kai dirbau su neįgaliaisiais ir kartai išbėgo vienas bičiulis su šakute ir jisai kėsinosi nudurti kitą bičiulį. Sako, aš jį nudursiu su šakute. Sako, tai kodėl tu nori jį nudurti? Sako, todėl, kad jis iš manęs šaipėsi. Na ir aš tada pradėjau galvoti, kad nu, jeigu jam pradėsiu sakyti, kad Jėzus liepia mylėti savo priešus, turbūt jam nelabai suveikstas. Na bet galvoju, tada prisiminsiu va, tą Senojo Testamento įsakymą, akis už akį, dantis už dantį. Tai sakau, taigi neteisinga, kad jisai iš tavęs šaipėsi, o tu jį nudursi. Tai tu gali iš jo pasišaipyti, bet negali jo nudurti už tai, kad pasišaipė. Ir man atrodo, kad jam tas argumentas suveikė, va, tas teisingumas, taip, kad aš negaliu daugiau atkeršyti, negu man. Tai štai ir čia man labai patiko vienas toks argumentas, kad Dievas, kadangi nori bendradarbiauti su mūsų laisva valia, jisai neduoda mums iš karto per didelės naštos. Nes mes tiesiog arba nusigręžtume, arba, kaip sakant, sakytume, čia ne man, čia tikrai nepajėgsiu. Ir tiesiog jisai duoda po truputį, mums veda po truputį iš ten, kur mes esame, vis duoda tobulesnės moralės normas, kad mes nenusigręžtume nuo jo, kad vis dėlto leistumės jo vedami.
Richardas Dawkinsas taip pat yra sakęs, kad Biblijos dievas yra mizoginiškas, niekinantis ir žemintas moteris. Tad jei tobuliausia būtybė dievas, vaizduojama tokia netobula, vadinasi, Biblija tai yra žmonių įsigalvojimas. Tai kaip, ar tai tiesa, kad Biblija niekina ir žemina moteris? Ką galėtume pasakyti?
Na, aišku, tuo metu Izraelyje yra labai tokia patriarchalinė kultūra. Ir tėvas, jisai dominuodavo ne tik tai moterų atžvilgių, bet ir, pavyzdžiui, savo sūnų atžvilgių. Kelios šeimos paprastai gyvendavo aplink vieną kiemą, dalindavosi bendromis girnomis, kurios buvo brangios, kitais įrengimais, būdavo ir saugiau visiems kartu. Ir tėvas spręsdavo šeimos reikalus, net, pavyzdžiui, su kuo vaikai turėtų tuoktis. Ir dar šiandien artimuosiuose rytuose yra tokia kultūra, kur tėvas yra toks labai dominuojantis. O pavyzdžiui, kai buvau Šventojo Žemėje vieną kartą, vienas palestinietis musulmonas man papasakojo, kaip jisai auklėjo savo sūnų. Jisai sako, jo sūnus žadėjo nusipirkti motociklą ir jisai sako tam sūnui, jeigu tu nusipirksi motociklą, aš tave išmesiu į gatvę. Na, tas sūnus nepaklausė, nusipirko motociklą ir štai šitas tėvas, jisai iš tikrųjų jį išmetė į gatvę. Ir paskui tas sūnus grįžo maldaudamas pasigėlėjimą ir iš tikrųjų atsisakė to motociklo. Taigi matom tokį labai dominuojantį požiūrį. Ir Jėzus irgi apie tai yra kritikavęs tokį požiūrį, piknaudžiavimą valdžiais, įsakęs Evangelijoje, kad jūs žinote, kad tautų valdovai engia tautas ir didžiūnai rodo joms savo galę. Tarp jūsų to nebus. Jei kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebūnie jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. Žmogaus sūnus irgi atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Taigi Jėzus pasisako prieš dominavimą, tiek vyro dominavimą, tiek moters dominavimą. Ir galime matyti, va, kur Dievas pagerbė moterį, tai pavyzdžiui, jisai paklausė paprastos mergaitės, Marijos, ar jis sutiktų būti Dievo motina. Bet man irgi labai džiaugiuosi savo klebonu, jisai irgi visą laiką niekad nesako, kad štai dabar tu eisi ten ir ten, laidosi, krikštysi, visą laiką paklausė, sako, ar galėtum palaidoti. Tai bet čia irgi Dievas jisai labai nusižemina ir štai sako, ar tu galėtum būti išganytojo motina. Ir dar Dievas nusižemina, jisai 7 mėnesius kabojo jos iščiose, leidusi globojamas kaip jos vaikelis. Ir tobuliausiai turbūt Dievą pažino tik tai Jėzus, o jis yra pavyzdys, kaip jisai elgėsi, pavyzdžiui, su moterimis, jis tikrai ne vienos neniekino, nebijojo, pavyzdžiui, su jomis kalbėtis, neignoravo, kaip pavyzdžiui, su Samarietė prie šulinio, turėjo gilę bendrystę, pavyzdžiui, lankė Lozorių, jos seseris, Mortą ir Mariją. Ir nors atrodytų, kad yra Evangelijose kelios vietos, kur atrodytų Jėzus liktai paniekina moteris. Pavyzdžiui, vieną kartą, čia ir neseniai girdėjom tokį skaitinį, kas man ir tau moterė, mergeliai Marijai sako. Ir čia iš tikrųjų tokie atrodo baisų žodžiai, netgi Evangelijų naudojami dažniausiai santykėje su piktaja dvasia. Ir vis dėlto, jeigu giliau pasigilinam, tai Jono raštuose tas kreipinys moterė Jisai paskui pasikartoja irgi Evangelijos pagal Joną pabaigoje, kada sako, kada Marija patiki Joną kaip sūnų, sako, moterė, štai tavo sūnus, taip pat pasikartoja apreiškimo knygoje, Jono parašytoje, kada jis kalba apie moterį apsisiautusią saulę, po jos kojų mėnulis, virš jos galvos 12 žvaigždžių vainikas, ir čia tarsi aidas tos moters, kuriai Dievas sako, tas ta buvo pirmoji evangelija, pirmoji proto evangelija, tas pirmas pažadas po Adomo ir Jėvos nuodėmės, sako, kad štai iš tavęs gimstas palikuonis, kuris sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters. Ir tarp tavo einijos ir jos einijos, ir jūsų trins tau galvą jos einyje. Taigi čia galėtume visą laiką kastis giliau ir atrasti tokią gilesnę prasmę. Arba, pavyzdžiui, vienoje vietoje Jėzus sako, nedara imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams tokiai moteriai, kuri buvo nežydė. Bet vėlgi, ne todėl, kad ji buvo moteris, bet todėl, kad jisai, na, tarsi norėjo parodyti, kad iš pradžio atėjęs pas patos pažadėtosios tautos vaikus, o paskui jau bus ir kitataučiams. Bet kita vertus, Jėzus neniekino ir kitataučių, jis duoda pavyzdį, gailestingą samarietį duoda kaip pavyzdį. Ir arba pavyzdžiui, va ta istorija su Marija ir Morta, kai Morta tikėjusi, kad Jėzus pastatys Mariją prie puodų, kai jį klausėsi prie jo kojų, o paprastai tai darydavo vien vyrai. Jų reikalas būdavo klausytis Dievo žodžio, mokyti kitus, o štai Marija taip pat klausėsi tarp mokinių, tarp vyrų, ir Jėzus kaip tik jisai pagyrė Mariją, sako, ir subarė Mortą, sako, tu rūpinasi daugelį dalykų, o Marija išsirinko geriausią dalį. Arba, pavyzdžiui, po prisikėlimo, juk Jėzus pirmiausia pasirodė moteriai, Marijai Magdalietei, nors moters liudijimas nebuvo labai vertinamas tuo metu. Arba taip pat, tai va, prisiminkime jau Senąjį Testamentą, kad jisai vaizduoja moterį kaip lygaus kilnumo. Su vyru jau pačioj pirmoj knygoj pradžios Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį, vyrai ir moterį sukūrė juos. Taigi ne vyras, bet jie abu yra Dievo paveikslas. Ir kiti dar sako, kad na, bet štai gerai, bet jau kitame pradžios knygos skyriui moteris nuvertinama. Pavyzdžiui, parašyta, kad negera žmogui būti vienam, padarysiu jam tinkamą, čia Rupšys išvertė bendrininką, bet iš tikrųjų tai yra žodis padėjėja. Tarsi moteris būtų kažkokia vyro asistentė tik tai. Bet vėlgi, jeigu mes giliau pasigiliname, matom, kad tas žodis pagalba, kaip tik Senajame Testamente naudojamas vien tik tai ir dažniausiai, kada Dievas padeda tautai. Tai reiškia, kada Dievas yra ta pagalba. O pavyzdžiui, pakartoti įstatymą 33:7, viešpatie išgirsk judo balsą ir parvesk jį pas savo tautą, sustiprink jam rankas ir padėk jam atsispirti priešams. Arba, pavyzdžiui, psalmė 33, mūsų viltis viešpatyje, jis yra mūsų pagalba ir skydas. Tas pats žodis naudojamas pagalba. Taigi, tai nėra moters pažeminimas, nes ir Dievas vaizduojamas kaip žmogaus pagalba. Bet aišku, galim klausti, kodėl Paulius apaštalas uždraudė, pavyzdžiui, moterims mokyti. Pavyzdžiui, yra parašyta pirmajam laiškė Timotiejui, aš neleidžiu, kad moteris mokytų, nei kad vadovautų vyrui, jį tiesi laiko tyliai, juk pirmas buvo sukurtas Adomas, o paskui Jeva, bet to Adomas nesidavė suvedžiojimas, o moteris buvo apgauta ir nupuolė, bet ji bus išganyta gimdydama vaikus, jos bus išganytos, jeigu išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą bei santūrumą. Taigi čia visų pirma galima pakomentuoti, kad tuo metu tiesiog moteris ir civiliniai visuomeniai neturėjo jokių teisių tokių, pavyzdžiui, mokyti arba... Bet kita vertus, čia kai kurie yra ir kultūriniai dalykai. Juk tuo metu tiesiog buvo tokia kultūrinė aplinka, aš kaip tik dar prisimenu, vakar po vaikų mišių prie manęs priejo dvi mergaitės per komuniją ir sako, o kodėl negalime mergaitėms patarnauti per mišes? Ir kaip tik nežinau, ar jos žinojo, bet kaip tik už vakar popiežius išleido tokį apaštališkai laišką Spiritus Domini, kur pakeitė vieną iš kanonų bažnyčios teisės, kad ne tik pasauliečiai vyrai, bet apskritai pasauliečiai ir vyrai ir moteris gali priimti akolitų ir lektorių šventimus. Tai reiškia, kad gali patarnauti dalindami komuniją moteris ir skaitydamos Dievo žodį. O patarnauti prie altoriaus mergaitėms jau buvo leista 1994 metais, kai Jonas Paulius II irgi pasirašė tą leidimą. Taigi, bažnyčia eina link to, kad kažkaip būtų išsivaduoti iš tokių gal kultūrinių suvaržymų moters vaidmens Ir čia iš tikrųjų vyksta diskusijos. Aišku, yra visai kitas klausimas, ar moteris galėtų būti kunigėmis. Čia labiau yra tas argumentas, kad tiesiog, ne todėl, kad moteris būtų neverta, bet tiesiog, kad Jėzus buvo vyras. Tai vat, kad jisai, na, žodžiu, tie klausimai tebe vyksta, bet visgi bendrai žiūrint, tai iš tikrųjų Jėzus turėjo labai labai tokį teigiamą požiūrį į moteris ir ypatingai dar jeigu kalbėtume apie mergelę Mariją, kaip jeigu štai ta moteris, mergelė Marija, naujoji Jėva yra taip išaukštinta, kaip apreiškimo knygos 12 skyriuje aprašyta, tai taigi Marija arba moteris yra kartu bažnyčios įvaizdis, va štai kaip bažnyčia, kuri priima Dievo malonį ir yra dovanai išaukštinama.
Atrodo, kad religija prieštarauja mokslui, tarp jų vyksta konfliktas. Galbūt tas tikėjimas į Dievą galėtų būti modernesnis, atsikračius senų religinių prietarų. Galbūt mokslo pažanga būtų spartesnė, jei nebūtų religijų?
Vėlgi, čia nais toksai klausimas, kuris, aišku, kai kurie žmonės labai norėtų, kad būtų atsakymas taip. Bet vat Einšteinas yra pasakęs tokia žinoma frazė, kad mokslas be religijos yra luošas, o religija be mokslo akla. Ir tas konfliktas tarp mokslo ir religijos iš tikrųjų tai tikriausiai buvo surežisuotas, ypatingai tokio Tomo Huxley, Darvino bendražygio, kuris norėjo sumažinti bažnyčios įtaką mokslui, nes tiesą pasakius, tai bažnyčia ir finansavo labiausiai mokslą, buvo Darvino laikais viena iš pagrindinių mokslo finansuotojų. Ir beje, ir paties mokslo plėtra irgi labiausiai paskatino tikėjimas protingų kūrėjų, nes jeigu nėra protingo kūrėjo, tai mes negalime netgi savo smegenimis pasitikėti. Galbūt va tai, kas vyksta mano smegenyse, gal tai yra tik tai visiškai iliuzija. Galbūt jos netiksliai atskleidžia, pavyzdžiui, kas vyksta realybėje, bet jos galbūt prikuria įvairių vaizdinių ir aš visiškai negaliu pasitikėti savo smegenimis. Tai kaip aš tada apskritai turėčiau pasitikėti mokslu ir apskritai, jeigu viskas yra vien tik atsitiktinumas, kodėl aš turėčiau ieškoti protingos tvarkos. Pavyzdžiui, vat, biologija ieško protingos tvarkos gyvybės srityje, ten kokia nors astronomija žvaigždėse, bet kodėl turėtų būti protinga tvarka, jeigu viskas yra tik tai aklo atsitiktinumo vaisius. Ir štai čia galėtų galbūt du kraštutinumai tokie, žvelgiant į mokslą ir religiją, tai vienas, tai jeigu tik remsiuos vien tik tai įrodymais, tai be abejo aš negaliu viską įrodyti. Ir net ir tos pačios mokslo hipotezės dažnai keičiasi, va pavyzdžiui, dar prieš 100 metų visi sutartinai mokslininkai manė, kad visata yra amžina, kad nėra jokio didžiojo sprogimo, jokios pradžios, ir beje tas buvo parašyta Biblijai. Ir tik tai prieš visai neseniai atėjo tie įrodymai, kad vis dėlto visata turi pradžią. Arba vat, kitas toks kraštutinumas, kad jeigu aš vien tik tai tikėjimo vadovausiuosi, tai kaip tada žinoti dabar, kuris tas tikėjimas yra tikras? Aš tada taip išeinu, kad tikėjimas būtų toksai, tiesiog pomėgio pasirinkimo dalykas. Pavyzdžiui, vieniems patinka mėlyna spalva, kitiems žalia spalva ir jie pasirenka. Tai va tada tikėjimas būtų toks visiškas subjektyvus dalykas. Ir kai kurios religijos savo tikrumą bando pagrįsti, pavyzdžiui, sakydamos, kad šventrašti yra mokslo tiesų. Kaip pavyzdžiui, va, New Age'o tam tikri judėjimai, kur turi įvairių apreiškimų, kur sako, kad štai čia jiem padiktuota kažkokie nauji moksliniai atradimai ir kas jais domėsis, va bus pranašesnis už kitus, nes galės tais atradimais pasidomėti. Arba pavyzdžiui, islamas dažnai kalba, kad štai ten yra visokių vietų Korane, kaip pavyzdžiui, kalba apie vaikelių tam tikrą vystymas ir panašiai, nors geriau patrinėjus, tai nelabai ten atitinka tos mokslo duomenys. Taigi, labiausiai turbūt mokslo ir tikėjimo abiems padeda plėtotis toksai tam tikras nuolankumas, kad aš dar nežinau visko, aš keliauju į tiesos pilnatvę ir kartu priimu Dievo pagalbą, nes puikybė būtų, jeigu sakytume, aš viską žinau, ir kiti kvaili, kurie mane pritarė. Arba galėtų būti ir toks netikras nuolankumas, kuris sakytų, kad aš nieko negaliu patikimai sužinoti, tai geriau visai tai nesigilinti. Tai čia būtų tikrai netikras nuolankumas ir savo talento užkasimas. Nes juk Dievas, jeigu jis yra, jis man davė protą, kuris labai tiksliai padeda pažinti aplinką, tikrovę, realybę ir reikia įdėti pastangų, kad tas mano proto idėjos atitiktų realybę, kad ieškočiau paties Dievo, kuris yra tas irgi pirmasis protas, kuris davė man protą.
Na gerai, o pačių krikščionių elgesys nerodo, kad tai paprasta vedmanystė, dažnai siekinti savo naudos ar pasipelnėjimų?
Taip, čia nais turbūt irgi vienas iš tokių didžiausių argumentų prieš dievo buvimą, kada mes matom bažnyčiai įvairius dalykus. Pavyzdžiui, neseniai kalbėjau su vienu žmogumi irgi ligoniniai. Jisai sako, žinai, sako, aš neinu į bažnyčią, nes vienas klebonas man leido suprasti, kad už vestuves reikėtų mokėti 500 eurų. Tai be abejo, kad turbūt mūsų laukia labai griežtas teismas už tokius dalykus, bet va galime tokį neprisiminti ir Mahatmas Gandžio tokius žodžius, kad sako, man labai patiko Evangelija, bet neradau, kurie jie gyventų. Iš tikrųjų, gal tai nėra tiesa, nes bažnyčia yra paskelbusi net 10 tūkstančių šventųjų, kurie tikrai tuo gyveno, turėjo herojiškos dorybės, bet kartu, aišku, visą laiką yra proga išnaudoti tą žmonių pasitikėjimą, pavyzdžiui, kada žmonės tiki dievu, tiki kunigais, jiems aukoja pinigų. Ir galime netgi prisiminti, pavyzdžiui, tokią paralelę su sektomis, sugretinti, kad sektų lyderiai paprastai, jie tokius labai tris dalykus vertindavo visą laiką. Tai pinigus, garbę ir valdžią, pinigus ir malonumus, moteris. Ir štai mes visą laiką galime įpulti irgi į tam tikrą tokį sektantišką veikimą, kada pradėsim vertinti pinigus, valdžią, malonumus ir, Jėzus, kaip tik jo evangelija yra visiškai priešinga šitiems trims dalykams, kad jis nori, kad bažnyčia būtų paprasta, neturtinga, skaisti ir tokia paklusni, nesiekinti kažkokios valdžios, klerikalizmo, kaip dabar popiežius Pranciškus dažnai kritikuoja. Arba galėtume pamastyti apie Beethoveno, pavyzdžiui, simfoniją, juk Beethovenas nekaltas, jeigu ten kokie nors antros klasės mokiniai tą simfoniją labai nekaip pagroja. Tai ne Beethovenas, čia jisai nieko dėtas.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis laidoje Tikėjimo vartai, kunigas Sigitas ir aš savanoris Gintaras, toliau aptarinėjome už ir prieš Dievo buvimo įrodymus. O šiandien su jumis jau atsisveikiname ir tarime sudieu.
Sudieu.